Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Letošnja prejemnica stanovske nagrade, imenovane po Kseni Hribar, ki jo Društvo za sodobni ples podeljuje drugo leto, je Mateja Bučar. To je koreografinja, ki je na slovenski sodobno-plesni sceni dobrih 20 let, že od začetka pa redno preseneča samo svojimi, konceptualno in vizualno izčiščenimi v prostorjeni plešočih teles, piše v obrazložitvi nagrade. Bučarjeva je iz plesavke prerasla v koreografinjo, ko je njeno profesionalno baletno izhodišče trčilo s konceptualnimi in formalnimi možnostmi sodobnega plesa, s katerimi se je srečala v tujini in pa v Plesnem teatru Ljubljana. Strokovna komisija v sestavi Sabina Potočki, Pija Brezavšček in Blaž Lukan je zapisala še: v najnovejših delih prestopa prag gledališča in se odpravlja v javni prostor. Tako se odpirajo nova poglavja v njenem opusu in pomembno prispevajo k zbirki sodobnih del, ki razširjajo razumevanje sodobnega plesa in koreografije. Nagrado, poimenovano po pionirki sodobnega plesa Kseni Hribar, bodo podelili v sklopu Bienala slovenske sodobne plesne umetnosti Gibanica, ki bo potekal v Ljubljani med 18. in 21. februarjem. Ostale nagrajence Bienala bodo razglasili na prireditvi v soboto 21. februarja. Poleg nagrade za življenjsko delo bo Društvo za sodobni ples nagradilo še najboljšo koreografijo predstave, nagrajeni pa bodo tudi plesalci in podporni sodelavci pri predstavah. Obenem bodo na festivalu podelili še nagrado za najboljšo predstavo po izboru občinstva ter najboljšo predstavo po izboru žirije. V arhitekturni galeriji Desa v Ljubljani je na ogled razstava Dve šoli. Predstavljena sta projekta izgradnje dveh osnovnih šol arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar, ki sta bila realizirana v lanskem letu. Njuni arhitekturni rešitvi za osnovno šolo Toma Brejca v Kamniku in osnovno šolo Litija sta bili izbrani na natečajih leta 2008 in 2009. Kot so zapisali v galeriji, sta objekta na prvi pogled različna tako v urbanistični kot v arhitekturni zasnovi, vendar pa sta zgodbi tesno povezani in prepleteni. Obe prikazujeta, da je arhitekturni biro s premišljeno prostorsko organizacijo in oblikovanjem ob številnih pogojih, zahtevah in omejitvah oblikoval sodobni in svetli šolski stavbi. Šoli dokazujeta, kako lahko arhitekt s premišljeno prostorsko organizacijo in racionalnim oblikovanjem ob številnih pogojih, zahtevah ter omejitvah oblikuje sodobne prostore za izobraževalne procese, je ob razstavi zapisal arhitekt Uroš Lobnik. V knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu so predstavili knjigo Janez Krajec, novomeški mojster črne umetnosti. Knjiga predstavlja tiskarja, ki je izjemno zaslužen za razvoj tiskarstva, založništva in časnikarstva v Novem mestu ter na Dolenjskem. Krajca uvrščajo med najpomembnejše slovenske tiskarje 19. stoletja. Vodja domoznanskega oddelka knjižnice Mirana Jarca, Darja Peperko Golob, je povedala, da so v Krajčevi tiskarni natisnili vrsto publikacij, ki so našle svoje mesto v skoraj vsakem slovenskem domu.
Novomeški tiskar Janez Krajec je izjemno zaslužen za razvoj tiskarstva, založništva in časnikarstva v Novem mestu in na Dolenjskem in sodi med najpomembnejše slovenske tiskarje 19. stoletja. V tem seveda priča njegova bogata tiskarska, založniška in osebna zapuščina, hranjena v knjižnici Mirana Jarca in v ostalih novomeških kulturnih ustanovah. V Krajčevi delavnici je poleg njegovega najzahtevnejšega dela, to je ponatisa Valvazorjeve slave Vojvodine Kranjske, nastalo ogromno knjižnih in neknjižnih publikacij, ki so našle svoje mesto v skoraj vsakem slovenskem domu. Bil je narodno zaveden in ugleden družbeni delavec v Novem mestu, knjigoljub in ohranjevalec kulturne dediščine na Dolenjskem.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Zanimanje za filmsko vzgojo, ki sicer v Sloveniji še ni sistematično vpeta v šolski kurikulum, vsako leto narašča, ugotavljajo v Kinodvoru. V zadnjih 5 letih se je število gledalcev filmov, ki so jih predvajali, v sklopu filmsko-vzgojnega programa Kinobalon skoraj potrojilo. V Kinodvoru, kjer so lani zabeležili več kot 120 tisoč gledalcev, kar je skoraj podvojitev obiska iz leta 2009, največjo rast obiska opažajo pri Kinobalonu. Tako so leta 2009 s tem programom privabili 13.400 obiskovalcev, no lani pa že skoraj 33.400. Zanimanje za kakovosten film v družinskem in šolskem programu Kinobalona je raslo vse od odprtja mestnega kina leta 2008. Že 2 leti pozneje je Kinobalon prejel nagrado za najboljši program za otroke in mlade Europa Cinemast, ki združuje kinematografe iz 69 evropskih držav. Istega leta je Ministrstvo za kulturo Kinobalon prepoznalo za prvi kompleksen in vrhunsko zasnovan program filmske vzgoje v slovenskem prostoru, no pravi razmah filmsko-vzgojnih programov pa je šolskemu Kinobalonu prinesel program MOL generacije, ki je nastal v sodelovanju z oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje mestne občine Ljubljana. Ta omogoča brezplačen ogled filma z dodatnim filmsko-vzgojnim programom otrokom izbranih generacij v vrtcih in osnovnih šolah. Na Karlovi univerzi v Pragi je izšla monografija 100 let slovenistike s podnaslovom Pedagogi in znanstveniki v senci zgodovine. Vsebuje prispevke simpozija, ki so ga praški slovenisti izvedli novembra lani skupaj z več institucijami. Kar 570 strani obsegajoča publikacija v 6 razdelkih osvetljuje zgodovino slovenistike na Praški univerzi. Prvo poglavje predstavi zgodovino slovenistike in slavistike na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi. Drugo, zgodovino slovensko-čeških stikov na področju jezikoslovja, tretje pa zgodovino slovensko-čeških stikov. V 4. je opredeljena slovenistika v srednjeevropskem prostoru, v 5. večjezični slovenski avtori, 6. razdelek pa je namenjen spominskim zapisom. Knjigo dopolnjuje bibliografski popis zbornikov in monografij slovenistov Filozofske fakultete Karlove univerze, izdanih med letoma 2000 in 2014, zaokroži pa imensko kazalo s 1215 osebnostmi in njihovimi bibliografskimi referencami. Monografijo so uredili Alenka Jensterle Doležal, Jasna Honzak Jahič in Andrej Šurla. Povzetke so v češčino prevedli študentje ter češki profesori, za slovenske prevode pa sta poskrbela Jensterle Doležalova in Šurla. No, za konec pa še k našim južnim sosedom. V umetniškem paviljonu v Zagrebu za maj napovedujejo odprtje razstave Roden v Meštrovičevem Zagrebu, na kateri bo na ogled 70 del francoskega kiparja Augusta Rodena. Med drugim bo v hrvaški prestolnici mogoče videti umetnine, kot so Mislec, Poljub, Vrata pekla in Bronasta doba. Razstavo, ki jo bodo v Zagrebu odprli 5. maja, bodo pripravili v sklopu festivala Rendezvous, ki bo predstavil francosko kulturo na Hrvaškem. Pred 3 leti je namreč v Franciji potekal festival hrvaške kulture, v sklopu katerega je bila v Rodenovem muzeju v Parizu na ogled razstava kipov Ivana Meštroviča. Razstava Rodenovih del bo eden največjih projektov tega festivala, umetnikova dela pa bodo razen v Zagrebu na ogled še v Splitu, kjer bodo 8. maja v galeriji Meštrovič odprli po obsegu sicer manjšo, a prav tako pomembno razstavo z naslovom Rodenova meditacija v Splitu. S tem smo, drage poslušalke in dragi poslušalci, prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Pripravil sem jih Jože Bartol, ki se zahvaljujem za pozornost in vabim k poslušanju spet jutri.